ክሰምዑ በጸናሕኩም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ብኤ ተወልደ ሃይሌ ካብ እስራኤል ሓደ ክቡር ሓውና ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ መጀመርያ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዘምፅእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ሽግርነት ፀገምን ቆሪኖ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝተፈላለየ ዓለም ፋሕፋሕ ከም ዝብልን ንልዕሊ 25 ዓመት ንበዓል ብትወደ ደብርሃ ንምስኡ ዝጣለሱ ዝነበሩ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን፣ በዓል ሃይለ ወልደት ድርዕ፣ በዓል መሓመድ ሸሪፎ እቶም ጀጋኑ ናፅነት ዘምፁ ኣብ ግንባራት ዝቃለሱን ዝዋስኡን ዝነበሩ ናፅነት ኤርትራ ዘምፁ ጀጋኑ ፍትሕ ክንዲተዛረቡ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ዝሐቐቀይ ካብ ፅቡቑ ክፉኡ ዝኸስእ ከምኡ ጌርካ ክተድንቆን ክትኮሓሕሎን ህዝቢ ክፍዕበካ እምበር ዝሰማዓካ የለን ክብልሓው እዚኣ ኣመሓላልፉለይ ብአ ሓቀኛታት እንትኾንኩም ሰንታ ንሱ ተዛረባ ብዛዕባ ኢሳያስ ምስሊ ናይ ኢሳያስ ካ እዙይ ስለ ዝኾነ ክተመሓላልፉለይ ብትሕትና ይሓትት ይቐኒል።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ከመይኩም ልማዓልቲ ክሓልፎ ደሊኹ ንጉሴ ፅላሁን ካዝረ ወያኔ ኣብ ጎንደር ናብ ደባር ክልተ ደብረ ጉዳይ ኩሉ ብካልእ ተደብረ ኢልዎ ከምተ ኩሎም ጉዳእ ድበፅሐን ካዝረ ወያኔ ናባላት ወያነ ስለ ዝኮኑ ኣምሓራ ይኹን ትግራዋ ይኹን ውልቀታ ይኹን ኦሮሞ ናይ ወያኔ ካዝሬን ኣባል ዝኮነ ታርጌት ይግበር እዚያ ግምታእት ካካልእ ኣይተሳውሩን ንመፍትሐ ዳሎ ሽግር መፍትሒ ሃቡ ናይ ወልካይ ናይ ኦሮሞ ሽግር መፍትሒ ተዘይብኩ ብጉልበትን ብምጭራርን ብሕሶትን ክንበር ኣይክእልን እቲ ጉዳይ እንዳበርትዐ እንዳጠንከረኒ ዝኸይድ ጉልበት ክትነብሩ ኣይትኽእሉን ህዝቢ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣዳምፁ መፍትሒ ሃቡ ተወስደን ወልካይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቕኒልስ
ሰብ ብዓዱ ብቤት ትምህርቱ ብወረዳኡ ብኣውራጃኡ ብሃይማኖቱ ይኮርዕ እሞ ድሓር ከዓ ብሃገሩ ይኮርዕ ደቂ ኸረን ብስም ቤት ትምህርቶም ንቤት ትምህርቶም ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ክንድግፎም ይግባእ። ካልኦት ኤርትራውያን እውን በቲ ዝመስለናን በቲ ደስ ዝበለናን በቲ ንኣና ዝውክለናን ብምሕበር ተጸርኒፍና ባህልናን ልምድናን ንምሕላው ክንንቀሳቐስን ክንሰርሕን ይግበአና። ምኽንያቱ ኣብ ናይ ብዙሕ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ብፍላይ ከኣነ እቶም ናእሽቱ ኣብዘይ ባህሎም ምእንትን ከይኣቱ ብስም ቤት ትምህርቲ ድዩ ብምሕበር ተጠርኒፍና ባህሎምን ልምዶምን እንተነጊርናዮምና ከነድሕኖም ንኽእል። እንተ ተወልደ ወለ ገብርኤል ግን ካብ ፖለቲካን ካብ ሃይማኖትን ናፃ ምዃንስ እንታይ መቀየድ ኣለኩም ንዝብል ግን ኣብ ባህላኻ ተረዲእና ኣሎ እሞ ከምኡ ዝኣምሰለ ሕቶታት ኣየድልየካን ኮይኑ ይስምዐኒ። ድራር ብርሃን እየ ካብ ደንበር።
ሰላም ኣደለች ሬድዮ ኤያዝያ ኣሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ዘክረኩሞ ናይ ደቂ ኸረን ከረን ሃይ ስኩል ማለት እዩ ዓበይቲ ምሁራን ብጣዕሚ ፅብቕቲ ንዓና ከምኡ የድልየና ከምኡ ዓይነት መደባት ዝካየድ ከተቕልም ከልኩም ደስ ይብለና ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ዘንፅኦ ሓደ ፅቡቕ ነገር ንመፃኢ መዚ ንሸ ወለዶ እውን ዝኸስበሉ ወይ ዝመሃረሉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምኡ ቀፅልዎ ተወልደ እውን ኦሬዲ ተዛሪቡ ካይን ባዕልካ ንስኻ ዘይትምና ራንሽ በሊዕካ ዝተምሃርከ ካይልካ ስለዚ ድሕረ ጅቦም ዓይነት ቀፃል መደባት ወይ ከዘቕርቡ ተስፋና እዩ።
ንመስግን ዋሃብቲ ርእቶ ከምኡ እውን ኩልኹም ሰማዕትና ምሳና ፅናኹም ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ክንፋንወኩም